Astăzi o să parcurgem a doua parte a capitolului 9 și în săptămâna aceasta în care am intrat din Evanghelia după Ioan. După ce Domnul săvârșește a șasea minune, a șaselea semn, în care și-a arătat puterea Lui asupra nenorocirii, asupra soartei, cum am spune, această minune și acest semn a cauzat noi controverse și noi împotriviri din partea tuturor până la urmă, pentru că vedem că în aceste polemici și în aceste discuții erau implicați și vecinii și cei care l-au cunoscut, apoi și farisei. Deci cam toți care au aflat despre această minune, despre acest semn, cam toți s-au potignit sau toți s-au lăsat antrenați în ceea ce am numit polemică și perfidie. Vorbeau foarte mult despre asta, însă vorbeau și rău despre lucrul acesta, pentru că în final vom vedea că niciunii din ei nu erau cu adevărat preocupați de cunoașterea lui Dumnezeu. Și chiar de frica iudeilor, până și părinții acestui orb, care a ajuns la maturitate, este în vârstă, întrebați-l pe el, până și părinții acestui orb, parcă s-au dezis de toată situația asta, negând că ar cunoaște ceva. Știm că e fiul nostru, știm că s-a născut orb, dar cum vede acum, nu știm. Deși știau foarte bine cum vede, însă de frica iudeilor, și uitați-vă ce conflict este în cartea aceasta, de la început și până la sfârșit, ce cauza conflictul, ce cauza frica. Iudeii hotărâseră, spune aici, în versetul 22, iudeii hotărâseră acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Vedeți ce hotărâre au luat acești iudei? Au luat o hotărâre împotriva propriei lor mântuiri. Pentru că această carte a fost scrisă pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Ei au luat hotărârea că dacă cineva o să mărturisească că Iisus este Hristosul, să fie scos afară din sinagogă. Și tocmai religia lor, legea lor care trebuia să-i conducă la Hristos, în acest cadru religios, ei iau o hotărâre că dacă cineva mărturisește că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Din biserică, aș spune astăzi, să nu credeți că este singular evenimentul acesta, pentru că sunt și astăzi destule biserici în care dacă cineva mărturisește că Iisus este Hristosul, este dat afară. Că nu se potrivește cu cadrul cultural și filozofic și religios actual. Deocamdată cred că nu-i cazul aici, în România, dar în lumea occidentală, în foarte multe locuri, se întâmplă lucrul acesta. Și foarte mulți dintre cei care se numesc creștini și chiar foarte mulți dintre evanghelici nu mai cred în învierea fizică a Domnului Iisus Hristos și în învățarea Lui la cer. Și de acolo implicit urmează credința sau necredința în învierea morților, judecata viitoare, în rai și iad și așa mai departe. Și totuși au sinagoga lor, au biserica lor, au confesiunea lor și nu-s puțini. Aceștia, cei mai mulți sunt aceștia despre care vă spun acum. Cei mai mulți erau și atunci. Dacă cineva va mărturisi că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Aparent aveau preocupări religioase. Aparent erau preocupați de Dumnezeu, de cunoașterea lui Dumnezeu. Aveau o tradiție religioasă. Aveau și anumite pretenții. Noi suntem ucenicii lui Moise. Deci porneau, aveau o istorie în urmă, aveau o religie, aveau o tradiție. Și se țineau foarte tare cu asta și le mărturiseau toate acestea. Aparent era o căutare după Dumnezeu, aparent erau niște idealuri înalte, însă în realitate era viclenie, în realitate era ură, în realitate era ceva anticristic. Dacă cineva va mărturisi că Iisus e Hristos, o să fie dat afară din sinagogă. Deci nu exista loc în căutarea lor și în mintea lor pentru adevărul fundamental al credinței creștine și așa credinței iudaice, care este Mesia. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci, toate discuțiile, toate interogările pe care le fac orbului sau ce întreabă pe vecini, toate acestea nu au niciun fel de finalitate și nu pot să ducă nicăieri și nu deschid decât Perfidie. Deci polemică și perfidie. O stare de viclenie a inimii, dar mascată de niște idealuri nobile și frumoase. Și o să parcurgem pasajul acesta. 1. Premiză, versetele 13 și 14. Care sunt condițiile în care se întâmplă sau are loc discuția aceasta? Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. L-au adus pe cel care a fost orb, l-au adus la farisei și versetul 14 ne mai spune că ceva semnul acesta, minunea aceasta se întâmplă într-o zi care îi pune pe ei în mare încurcătură. Era o zi de sabat când făcuse Iisus tine și deschisese ochii. Și acum ei nu pot să pună împreună și nu pot să accepte. Evident, s-a întâmplat o minune, s-a întâmplat un miracol și orbul spune de când este lumea. Nu s-a auzit să deschidă cineva ochii unui orb din naștere. Dacă n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic. Ce crezi despre el? Cred că este proroc. Și era bună credința. Era un stadiu bun la care a ajuns orbul acesta. Urma să meargă mai departe. Că este mai mult decât un proroc. Că e unul mai mare decât Iona. Că este unul mai mare decât Solomon. Dar au făcut niște pași. Au făcut niște pași în cunoaștere. Cred că este proroc. Cred că este de la Dumnezeu. Omul acesta, dacă n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Mai spune și, știm că Dumnezeu n-ascultă de păcătoși. Un om păcătos nu poate să facă un astfel de lucru. Dacă e cineva temător de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. Deci că omul acesta, prorocul acesta, cum îl cunoștea el, este un om temător de Dumnezeu și face voia lui Dumnezeu. De aceea se fac aceste minuni prin mâinile lui. Însă, teologia fariseilor nu accepta așa ceva. Pentru că vedeți ce spun ei? Omul acesta nu vine de la Dumnezeu. Ei spuneau pe dos decât ceea ce spunea orbul care a fost vindecat de Dumnezeu. Nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Adică nu se încadra în teologia lor sau în înțelegerea lor despre sabat. Pentru că au mai fost situații, când Domnul spune, fățarnicilor, ipocriților, pentru că erau perfizi acești oameni. Dacă cade boul sau cade oaia, sau cade măgarul și povară în ziua sabatului, nu-l ridicați, nu-l scoateți din fântână afară, cu atât mai depreț este un om și salvarea vieții unui om decât a unui bou sau a unui măgar sau așa mai departe. Sunt și astăzi situații de felul acesta care sunt, astea sunt niște întăriri ale diavolului, niște întărituri religioase, când oamenii își fac anumite șabloane, o anumită înțelegere a lor și o bat în cuia asta și fac o mărturisire de credință din ea și dacă cineva nu se încadrează în ea, e dat afară din sinagogă. Și pot să vă dau un exemplu foarte actual. Nu un exemplu personal, dar un exemplu teoretic care stă în picioare astăzi. În toate confesiunile creștine din România, în toate mărturisirile de credință ale tuturor cultelor din România, există un articol care este similar într-un fel la toate cultele, dar are o particularitate anume pentru fiecare din cultele creștine din România. Excluderea, excomunicarea din părtășia bisericii se face pentru abateri repetate și serioase de la doctrina baptistă. De exemplu, la cultul creștin baptist există acest articol. La cultul creștin pentecostal pentru abateri grave de la doctrina pentecostală. La cultul creștin după Evanghelie, așa. Și dincolo, la cultul ortodox, la fel. Deci fiecare își face o mărturisire de credință, își face sabatul lui, își face legea lui și dacă nu se respectă asta ce am stabilit noi, și fariseii și-au făcut ei înțelegerea lor a sabatului, cum înțelegeau ei sabat, au venit cu explicațiile lor. Erau vreo 38 de moduri sau vreo 38 de lucruri care erau interzise în ziua sabatului, care nu erau scrise în legea lui Moise. Dar au venit ei cu explicații că neștiutorii trebuie să învățăm pe cei care nu știu și așa vin și astăzi. Vin preoții și învață pe oameni ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă. Și nu ce-i scris în Biblie, nu ce era scris în legea lui Moise, că erau ucenici al lui Moise, ci ceea ce spun ei. Ei trebuie să tălmăcească scripturile, voi nu le citiți și voi nu cercetați scripturile că vă mintiți. Deci noi suntem pregătiți, noi suntem teologii, noi suntem farisei, noi suntem saducheii, noi știm, noi vă spunem și așa cum vă spunem noi, așa este. Deci asta e o dramă a creștinismului, când ajung să-și facă o mărturisire de credință făcută de oameni și dacă cineva nu respectă asta, să fie dat afară din sinagogă. Seamănă cu ceea ce era aici. Dumnezeu nu poate face nimic acolo și asta este o mare perfidie. Deci acestea sunt premisele. Orbul adus la farisei, probabil de vecini, de cei care îl cunoșteau, și faptul că atunci când Domnul le-a deschis ochii, era tocmai o zi de sabat. Și când trecea, Iisus a văzut că un orb din naștere. Știți că în altă împrejurare, un fruntaș al sinagogii a zis, sunt 6 zile în care trebuie să lucreze omul. Veniți în zilele acelea să vă vindecați. De ce veniți în ziua sabatului? Și când Domnul spune sabatul a fost făcut pentru om și nu omul pentru sabat, vedeți că oamenii ăștia nu aveau niciun fel de preocupare pentru om și pentru oameni, ci pentru să descopere scopul sabatului și scopul legii care să ne conducă la Hristos, să ne conducă la viață și crezând să aveți viața în numele Lui, ci era litera legii. Preocuparea lor era litera legii. Și Apostolul Pavel vine și spune că litera ce face? Omoară. Și ei au vrut să-l omoare și pe orb. Au vrut să-l omoare și pe Lazar. Pentru că din pricina lui, mulți credeau și mergeau după Iisus. Litera, slova, omoară. Dar Duhul este Cel care dă viață. Însă erau morți în Duh. Toți aceștia erau morți în Duh și nu aveau cum să înțeleagă nici lucrările și nici cuvintele Domnului. Doi prejudecăți. De la 15 la 23. Aveau multe prejudecăți în mintea lor. Din nou l-au întrebat și ei cum ți-a căpătat vederea. Și le-a spus, mi-a pus tine pe ochi, m-am spălat și văd. Și atunci au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu pentru că nu ține sabatul. Nu parcurgem în detaliu tot pasajul acesta de la 15 la 23. Fariseii aveau prejudecățile lor legate de lege și de litera legii și de felul în care înțelegeau ei legea. Aveau prejudecăți în ce privește educația. Pentru că nu concepeau că ei au ceva de învățat și pot învăța și de la alții ceva. Ei știau, ei erau cei pregătiți și nimeni nu poate să învețe pe ei. Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi, deci ei nu puteau să învețe de la nimeni. Erau niște oameni care nu puteau fi învățați, niște oameni care au preluat pretenția că ei știu și ei știu tot cu privire la lege, ei sunt cei care învață pe alții. Însă despre ei spune Apostolul Pavel, tu care înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Știm că într-o pildă de asta de împietrire a căzut și profetul Balaam. Că Dumnezeu a vrut să-l învețe și spune apostolul Iuda sau apostolul Petru că o măgăriță necuvântătoare a pus capăt nebuniei prorocului. Asta e nebunie. Când un om ajunge în stadiul în care nu mai poate să învețe sau nu crede și nu mai acceptă că poate să învețe de la cineva ceva. S-au potignit și în rațiune. Pentru că auziți ce spun ei. Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii? Ei așteptau o explicație a unui miracol. Explicația unei minuni. Ori, dacă minunea ar putea fi explicată, n-ar mai fi minune. S-a întâmplat un semn. S-a întâmplat o minune. Scopul minunii care este? La văzut credința, nu? Deci ei nu mergeau pe drumul acesta, ei se potigneau și în rațiune, în mintea lor și căutau o explicație. O explicație la minunea aceasta care s-a întâmplat. Ori nu se poate explica minunea aceasta decât faptul că omul acesta este de la Dumnezeu, ceea ce a înțeles, orbul care a fost vindecat. Deci se potigneau în religie, se potigneau în Moise, n-ați vrea să vă faceți și voi ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu știm de unde este. Se potigneau în religie. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar nu știm de unde este omul acesta. Tocmai Moise a vorbit despre el. Moise a vorbit că Dumnezeu va ridica un proroc ca el. Și iată cum se potigneau. Noi suntem ucenicii lui Moise. Nu știm omul acesta de unde este. Urmează 4. Progresie a mântuirii. De la 35 la 37. 3. Potigniri. Păi asta am spus 3. De la 24 la 34. N-a spus? Prejudecăți. Da, de la 15 la 23. 3. Potigniri de la 24 la 34. Potigniri. Am vorbit despre el, dar n-a spus ce. Deci potignit religia, educația, rațiunea și altele. Potignit farisei, iudeii, părinții, tot mulți s-au potignit în minunea aceasta. Și acum mulți au prejudecăți. Și potignirile au de-a face cu iudeii, cu farisei, religia, educația, rațiunea. Și urmează 4, progresie. De la 35 la 37, progresia mântuirii. asta e pentru omul care a fost orb. El trebuie să înainteze. A ajuns la o cunoștință, a făcut niște pași înainte. Ce crezi despre omul acesta? Este proroc, a zis el. Ajunge să cunoască că e de la Dumnezeu, ajunge să cunoască că este un om neprihănit, că face voia lui Dumnezeu și că Dumnezeu l-a ascultat. Și lucrarea aceasta a fost o lucrare a lui Dumnezeu. Iisus a auzit, l-a dat afară. Și când l-a găsit, a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Nu era destul cât știa despre el. Un proroc nu ne poate mântui. Nici o minune nu ne poate mântui. Scopul este să ajungem să credem că Iisus este Hristosul. Dar el nu știa decât că omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii, mi-a zis, du-te și te spală, m-am spălat și l-am întors văzând bine. Și acum Domnul îl ajută să înainteze. Pe acest om, Domnul îl ajută, vedeți că tot Domnul îl întâlnește. Domnul l-a văzut la început, Domnul îl întâlnește acum, și când l-a găsit, i-a zis, crezi în Fiul lui Dumnezeu și presupune asta, parcă l-a și căutat. Parcă l-a și căutat pe omul acesta care era orb. Când l-a găsit, i-a zis, crezi în Fiul lui Dumnezeu. Pasul următor, mai mult decât un proroc. Iată, trebuie să crezi că este Fiul lui Dumnezeu. Credea că e un proroc, dar trebuie să crezi că este Fiul lui Dumnezeu. Și omul orb era în ignoranță în privința asta, nu știa. Fiul lui Dumnezeu, cine? Vine cineva să spună, crezi în Fiul lui Dumnezeu? În vremea asta, cât știau despre așa ceva? Petru a știut prin revelație, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Și Domnul îi spune, nu carnea și sângele, Simone, ți-a descoperit asta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci prin descoperire, Petru rostește aceste cuvinte, dar alții, ce să știe despre Fiul lui Dumnezeu? Cine este, Doamne, ca să cred în El? Cine este Fiul lui Dumnezeu ca să crede în El? Vedeți ce întrebare? Cât de deschis era acest om care s-a făcut părtașul felului Dumnezeu? Întreabă parcă ce-a întrebat și Saul pe drumul Damascului. Cine ești? Cine ești, Doamne? Cine este, Doamne, ca să crede în El? N-aș avea nicio problemă să crede în El, dar cine este? Trebuie să-L știu, trebuie să-L cunosc. Deci progresia aceasta a mântuirii care trebuie să ajungă neapărat la credință. Că fără credință e cu neputință să fim plăcuți în Dumnezeu. Crezând să aveți viață în numele Lui. Urmează 5. Percepție spirituală. 38. Prima parte. L-ai și văzut, a zis Iisus, cel care vorbește cu tine, acela este. Și auzi ce răspunde? Cred, Doamne, i-a zis el. 38. Cred, Doamne, i-a zis el. Și m-am uitat în interliniar și este curie aici, adică Domnul sau Iahve din Vechiul Testament tradus curie, curios, în grecește, care este Domnul. Deci nu-i Domnule o formulă de politețe prin care te adresezi cuiva, poate cuiva superior, ci este modul în care cineva se adresează Dumnezeirii. Deci ce înțelegere are acest om, acest orb care a fost vindecat? El înțelege că cel care stă înaintea lui este el, este Fiul lui. După ce îi spune că e Fiul lui Dumnezeu, crede că este Fiul lui Dumnezeu și spune, cred, Doamne, crede că e Dumnezeu. Că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și urmează pasul următor, prosternare, 38b. Și i s-a închinat. Cred, Doamne, și i s-a închinat. Și toată închinarea trebuie să fie adusă lui Dumnezeu. Și Dumnezeu dorește închinători în duh și în adevăr. Și iată că a ajuns orbul acesta un închinător în duh și în adevăr. Într-un mediu cu totul ostil. Toți erau împotriva. Toate evenimentele, toți oamenii, toate împrejurările prin care a trecut erau toate împotriva credinței pentru acest orb. Însă s-a întâmplat și Dumnezeu a făcut ceva pentru el care l-a ajuns să învingă tot. Pentru că erau vecinii, erau cei care l-au cunoscut, erau părinții care și ei s-au dezis, erau fariseii care au cu totul împotriva lui și iată că l-au luat la interogatoriu o dată, de două ori, poate de trei ori și în final Domnul îl întâlnește și ajunge la credință și face această mărturisire, cred Doamne, și se închină. Adică a ajuns la scopul vieții. Că scopul creației lui Dumnezeu este ca omul să ajungă să se închine lui Dumnezeu și să trăiască spre slava lui Dumnezeu. 7. Paradoxul judecății. 39. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Paradoxul judecății. Se rostește judecata. Și care este judecata? Judecata parcă întoarce lucrurile pe dos. Toate. Am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă. Duhul Domnului este peste mine ca să vestesc orbilor căpătarea vederii. Asta era Evanghelia. Să vestesc orbilor căpătarea vederii. Însă și pentru cei care văd să ajungă orbi. Pentru cei care văd să ajungă orbi. Odată este binecuvântarea Evangheliei care deschide ochii orbilor și aduce din întuneric la lumină. Omul ăsta s-a născut orb și era o pildă să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Nu era din cauza unui păcat anume. Și cum din punct de vedere spiritual, toată lumea zace în cel rău și toată lumea este în întuneric, toți ne-am născut orbi și Domnul a venit pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă, să le deschizi ochii, spune în Faptele Apostolilor. Dumnezeu l-a rânduit pe Pavel să deschidă neamurilor ochii și să-i scoată din întuneric la lumină, să se întoarcă din împărăția Satanei în împărăția lui Dumnezeu. Și asta este o judecată în care Dumnezeu a judecat păcatul trimițând pe Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru că oricine crede că Iisus este Hristosul, să aibă viață veșnică, să fie scos din întuneric și adus la lumină, pentru cei care nu văd să vadă. Dar acum există și unii care pretind că văd. Există oameni care nu acceptă că ei s-au născut în păcat și că sunt în întuneric. Și că sunt păcătoși prin naștere și prin natură și prin fapte, prin acțiuni, prin atitudini, prin motivații, prin gânduri, prin tot. Prin tot ce este în om, omul este o ființă păcătoasă. Ați auzit înainte. Dar ce păcate grave ați făcut de v-ați pocăit? Ce catastrofe ați făcut de v-ați pocăit? Deci cam asta e înțelegerea. Cine se pocăiește e cel mai prăpădit dintre toți oamenii. Deci, numai omul ăla are nevoie de pocăință, pentru că tu ești bun. Tu ești destul de bun. Tu poți să faci fapte bune, tu poți să faci și milostenie, tu ești un om mai moral, tu nu ești un desfrânat, nu ești un destrăbălat, nu ești niciun criminal, nu ești un... ce să spunem? Un pierd de bară? Deci tu ești om. Tu ești om cu vază în sat. Deci tu ești un om respectat, tu ești un om moral. Așa e înțelegerea. Oamenii ăștia nu trebuie să pocăiască. Pocăința nu e pentru ei. Pocăința e pentru ticăloși, pentru criminali, pentru pușcăriași și așa mai departe. Deci ăia trebuie să pocăiască. Ei, astfel de oameni cred că văd. Ei cred că văd. Ei se socotesc destul de buni. Destul de buni, dar nu sunt destul de buni. Destul de buni pentru iad. Vor fi destul de buni pentru iad, dar nu destul de buni pentru împărăția cerurilor. Pentru că Domnul a zis, unul a întrebat, ce să fac să moștenesc împărăția cerurilor? Cunoști poruncile. Care sunt poruncile? Și le spune. Și fă așa și vei avea viață veșnică. Dar cine le-a făcut? Cine le-a împlinit în toată istoria lumii? Unul singur, care nici n-avea nevoie să împlinească asta, pentru că el era fără păcat. Era Dumnezeu însuși, el era dătătorul legii, care n-avea nevoie de mântuire. Deci, prin păzirea poruncilor, un singur om putea fi mântuit. Și acesta era omul care n-avea nevoie de mântuire. Vedeți ce paradox? Un singur om în toată istoria lumii putea fi mântuit prin păzirea poruncilor. Un singur om le-a păzit pe toate fără să greșească în ceva măcar. Însă acest om n-avea nevoie de mântuire pentru că el era mântuitorul și el a venit ca să ne mântuiască pe noi. Și el a trăit viața aceasta fără ca să încalce niciodată legea lui Dumnezeu, nici în faptă, nici cu cuvântul, nici în atitudine, nici cu mintea, în niciun fel, să împlinească toată legea lui Dumnezeu, să fie neprihănit, desăvârșit de ce privește legea și totuși să moară pentru noi toți care am fost călcători de lege și am călcat legea, să ne neprihănirea lui să ne ofere în schimb nouă. Și neprihănirea aceasta trebuia să fie neprihănirea unui om, ca să ne ofere nouă ca oameni, că atunci ne-am fi spus, sigur, e Dumnezeu, e înger, deci putea să fie așa, însă s-a făcut om și a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și atunci El poate să ne ofere nouă această neprihănire, în dar, ca noi, cu scopul ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Paradoxul judecății. Cei care cred că îl văd, ei vor ajunge orbi. Știți că le-a vorbit în pilde despre împărăția lui Dumnezeu și tot în pilde. Și spune, nu le vorbea nimic fără pilde. Și ucenicii au întrebat, de ce le vorbești în pilde? Pentru că, să se împlinească ce spune prorocul, într-una veți privi și, vezi, și nu veți vedea. Veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege că inima acestui popor s-a împietrit. Să nu facă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Și știți, în Faptele Apostolilor 28, când Pavel stă în Roma de vorbă cu mai mari iudeilor, au plecat vorbind cu aprindere între ei și exact aceste cuvinte le spune Pavel după ce a vorbit cu ei de dimineața și până noaptea. Bine a zis prorocul Isaia. Într-una veți auzi, într-una veți vedea și nu veți crede pentru că vi s-au pietrit inima. Asta era judecata. Asta este judecata. Acum are loc judecata lumii acesteia. Și a avut loc judecata și atunci. orbul acesta a fost adus la lumină. Însă ei care credeau că văd, unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, au zis, doar nu fi și noi orbi. Doar nu fi și noi orbi. Erau morți în păcatele lor și ei nu puteau să înțeleagă decât numai în termeni fizici. Cei ce nu văd să vadă. Asta puteau să înțeleagă. Omul ăsta nu a văzut și vede. E, dar și cei ce văd să ajungă orbi. Doar nu fi și noi orbi. E, că numai așa am avea nevoie de tine. Dacă și noi am fi orbi, dar evident că noi nu suntem orbi. Numai omul ăsta a fost orb, dintre toți care suntem aici. Deci noi nu avem nevoie de judecata ta. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Și aceasta este concluzia. O stare de perplexitate. Versetele 40 și 41. Perplexitatea necredinței. Adică perplexitatea este o stare de înțepenire, de uimire, de imposibilitate a schimbării. Ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Acum ne vom ruga. Ne vom ruga Domnului și sunt multe motive de mulțumire, pentru că așa cum Domnul a trecut și a văzut orbul pe omul acesta mor, bolnav, orb din naștere, așa ne-a văzut și pe noi, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Domnul spune, eu n-am venit să condamn sufletul, n-am venit să judec, ce am venit să mântuiesc. Fiul omului n-a venit să piardă, ci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și nu poate mântui decât ceea ce este pierdut. În realitate totul e pierdut, toți sunt pierduți, dar practic îi va mântui doar pe cei care știu și recunosc că sunt pierduți. Și că au nevoie de mântuitor și că au nevoie ca cineva să le deschidă ochii. Și orbul acesta devine o pildă pentru toate generațiile care urmează. Cum Domnul i-a deschis ochii, parcă nu întâmplător face tine din țărână și o pune pe ochi, nu era destul de orb. L-a întunecat și mai tare. Nu? Așa ar părea. Nu era? Păi chiar metoda asta, parcă chiar asta era cea mai nepotrivită metodă ca să deschizi cuiva ochii. Deci poate ar fi trebuit să umpli pe la pleoapă și să vezi, să-i faci o operație cumva acolo, poate avea cataractă totală și nu mai vedea nimic. Te faci cumva o operație și să vadă, în sfârșit, să intre lumina în ochi. Dar să iei tine și o pui pe ochi, deci parcă era orb, dar acum e orb de tot. Omul trebuie să ajungă într-o stare disperată. Omul trebuie să ajungă într-o stare disperată ca să se poată întoarce la Dumnezeu. Și știți și Saul din Tars, și el nu s-a întors la Dumnezeu până când n-a ajuns într-o stare disperată. Și spune adevărat, este cuvântul acesta, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Am prigonit Biserica lui Hristos, nu sunt vrednic să port numele de apostol, ca unei stârpituri, deci ca unui mort, născut mort înainte de vreme, mi s-a arătat și mie. Și omul nu mai are nicio pretenție atunci. Când ajunge într-o astfel de stare, nu mai are nicio pretenție, se vede ticălos, nenorocit, sărac, orb, gol, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte. Și dintr-o dată îi se oferă, dintr-o dată îi se deschid ochii, îi se oferă lumina, îi se oferă speranța, mulțumit fie adusă lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Domnul îl condamnă, Domnul îl ajută să înainteze în credință, îl ajută în cunoaștere de la proroc, să creadă că este un om care vine de la Dumnezeu, care face voia lui Dumnezeu, este un om neprihănit, că este Fiul lui Dumnezeu și că ne ajută să ajungem închinători. Și să ajungem închinători adevărați, așa cum dorește Dumnezeu, în Duh și în adevăr. Omul acesta din întuneric a ajuns la lumină, a ajuns la adevăr. Fariseii care credeau că au adevărul, care aveau legea și care cu legea asta condamnau pe alții și dădeau pe alții afară din sinagogă, aceștia au ajuns la întuneric. Deci, lumina pe care o aveau și care trebuia să ilumineze, lumina care trebuia să fie în ei era întuneric. Despre ei spune Domnul, dacă lumina care este în tine este întuneric. Lumina era legea. Și legea trebuia să-i ducă spre Hristos. Însă tocmai lumina asta era întuneric și tocmai în asta se potigneau cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Și să mulțumim Domnului pentru înțelepciunea pe care o dă tuturor celor care se întorc la El, pentru că nu credem că omul acesta a a putut să facă nu știu ce școală. N-a făcut școală, că dacă făcea școală nu cerșea. El acest nu a făcut nimic, n-a făcut niciun fel de pregătire, niciun fel de calificare, nu putea să facă aproape nimic. De regulă orbi erau cerșetori, stăteau la marginea drumului și îl cunoșteau, nu este acesta cel care ședea și cerșea. Și iată ce înțelepciune dă Dumnezeu după ce iluminează mintea și l-aduce la lumină, că stă de vorbă cu acești farisei, cu acești teologi și îi pune în mare încurcătură. Și îl cheamă odată și mai cheamă odată și îl scot afară și nu mai știu ce să-i spună. Parcă un tratat de teologie era în mintea lui și o înțelegere atât de clară a scripturilor și a legii și a realității, cum farisei aceștia n-au avut niciodată. De nu-i nevoie de, cum spunea cineva, Walter Erickson, nu-i nevoie de 5 doctorate în teologie ca să poți să depui o mărturie creștină eficientă. Ci nevoie de o experiență reală cu Dumnezeu, de o cunoaștere a Domnului Iisus Hristos, fiind este Hristosul Fiului Dumnezeu. Eu una știu, că am fost mort, am fost orb și acum văd. Asta este realitatea, acesta este argumentul pe care nu-l pot doborâ nici farisei, nici saducheii, nici părinții, nici vecinii, nimeni. Până la urmă omul ăsta rămâne mărturie, omul acesta vede, omul acesta devine chiar o judecată și o condamnare pentru ceilalți. Și ne rugăm și pentru noi și pentru comunitatea noastră, pentru biserica noastră, să fim așa o mărturie, cum a fost orbul acesta. Nu i-a fost frică. Nu i-a fost frică de farisei. Deși i-au hotărât să dea afară din sinagogă. Acum v-am spus, de ce vreți să mai auziți odată? Aici e mirarea. Că voi nu știți de unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Vedeți? Parcă era... Parcă e și o condamnare și o ironie. Aici e mirarea. Orbul se gândește acum, cum de nu puteți să înțelegeți? E atât de simplu tot. Și cum de nu puteți să înțelege? Parcă cineva v-a închis ochii. Și tocmai asta s-a întâmplat, s-a răstit judecata. Că erau perfizi, erau ipocriți acești farisei. Dumnezeu a avut milă de noi și a avut îndurare de noi. Și ne-a scos din întuneric la lumină. Și ne-a luminat ochii inimii să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, să creștem în cunoașterea Lui, ne ajută să progresăm. Dați-vă toate silințele să uniți cu credința și de la credință treaptă cu treaptă și cu treaptă și cu treaptă, o treaptă care suie de la pământ și până la cer. Și Domnul era în capătul scării și vorbea lui Iacov. Acum ne vom ruga ca Domnul să ne ajute să ne păzim, cum ne-a spus ucenicilor, de aluatul fariseilor. Păziți-vă de aluatul fariseilor. Și ei n-au înțeles despre ce le vorbea, însă după aceea, după ce Domnul le-a deschis și lor ochii, minții și a inimii să înțeleagă și să vadă, au înțeles că nu le vorbea despre pui, ci că le vorbea despre învățătura fariseilor, despre care spune și Apostolul Pavel, Corintenilor, nu vă lăudați bine, puțin a luat, dospește toată lămădeala, deci era vorba de o învățătură greșită, care trebuie să strice toată viața creștină și mărturia bisericii. Auziți ce le spune Domnul fariseilor. Vai de voi, cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu, orb. Îi numește orb. De farisei, că ei vedeau numai ce este în afară și erau preocupați numai de ce este afară și așa erau preocupați de litera legii care era afară. Însă înăuntru, Dumnezeu care le cunoștea inima, ei nu erau preocupați de ce e înăuntru, ci de ceea ce este în afară. Și închinarea lor era tot una exterioară. Voi faceți rugăciuni lungi de ochii oamenilor. Adică la colțurile ulițelor. Să fiți văzuți de oameni, să fiți slăviți de oameni. Totul era exterior. Totul era imagine, cum am spune astăzi. Un cult al imaginii era cu acești farisei. Însă Domnul este Cel care cercetează inimile. Fariseor, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Curăță întâi partea dinăuntru a blidului și a paharului, ca și partea de afară să fie curată. Deci, partea exterioară, închinarea este. Și orbul s-a închinat Domnului, nu? Și s-a închinat. Dar s-a închinat în duh și în adevăr. Partea dinăuntru a fost curățită. Partea dinăuntru a paharului și a blidului a fost curățită. Slăbănogul de 38 de ani și el i s-a închinat Domnului Iisus Hristos. Dar întâi a fost curățită partea dinăuntru. Iată că te-ai făcut sănătos să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și femeia păcătoasă i s-a închinat Domnului, dar întâi i s-a curățit partea dinainte, dinăuntru a paharului și a blidului. Nu te-a osândit nimeni, nici eu nu te-a osândit. Du-te și să nu mai păcătuiești. Problema fundamentală, esențială, este iertarea păcatelor. Deci, tocmai asta era marea problemă a fariseilor. Dar poate să fie și problema noastră. Auziți ce spune Apostolul Petru la 1 Petru capitolul 3, capitolul 2. Lepădați, dar, orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Lucruri care ne pot cuprinde. Forme ale acestor păcate grele. Fariseii erau de sus până jos cuprinși de ele, dar forme mai slabe ne pot cuprinde și pe noi. Și dacă nu suntem atenți, ne vor trage în jos. Lepădați orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Asta era perfidia, polemica și perfidia. Și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Așa cum a crescut și orbul acesta, spre mântuire, treaptă cu treaptă, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Deci ne vom ruga să fim păziți de acest aluat al fariseilor, de acest aluat rău care strică toată plămădeala, de aluatul ipocriziei, de al preocupării excesive pentru formă, pentru metodă. Spune cum ți-a deschis ochii. De asta vreau să vadă. Ce ritual? Ce-a făcut? Ce? Știți? Naaman, sirianul. Eu credeam că asta ține de religiile păgâne. Exteriorul, închinarea asta exterioară, forma, ritualul, tradiția, asta ține de religii păgâne. Și Naaman, care era un păgân, spune, eu mă gândeam că o să vină afară, o să-și pună mâinile peste mine, o să rostească numele lui Dumnezeu, va desfășura un întreg ritual religios și atunci se va întâmpla ceva. Însă trebuia să învețe acest păgân că de Dumnezeu nu poți să te apropii decât cu credință și prin credință. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Și l-a căutat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a răsplătit doar în momentul în care a crezut. Și l-a ajutat. Cine l-a ajutat să creadă? Slujitorii. Dar pe farisei au putut ajuta slujitorii? Nu putut. Tu să ne vezi pe noi? Stăpâne, dacă îți cereau lucru greu, nu l-ai fi făcut. Dar cu atât mai mult că ți-a cerut asta. Și s-a gândit, un om înțelept și care îl căuta pe Dumnezeu și vedeți că a găsit calea să ajungă la credință. S-a cufundat în fața slujitorilor lui. O dată, de două ori în Iordan, de trei ori, de 7 ori, nu-i destul o dată? Sunt ud, de 6 ori deja. Poți să fiu și mai ud și mai ud de 7 ori? Ei, era ascultare. Trebuia să fie ascultare și trebuia să fie ascultare completă. Desăvârșită, că 7 este un număr complet. Ascultarea trebuie să fie completă în totul. Deci, pericol există și pentru noi. Există pericol de ipocrizie, există pericol de fățărnicie, există pericol de preocupare pentru exterior și pentru forma care este văzută de alții, de ce o să zică lumea, ce va zice lumea, de frica de oameni care este o cursă, să nu-ți fie frică și să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ieri, în fine, unul cu bicicleta, eram în stradă și mă uitam la ceva pe casă. Și vine unul cu bicicleta și direct așa se bage în mine. Și nu m-am ferit, că nu mi-era frică de el. Dar mi s-a părut că e ceva ciudat, ce opresc pe lângă mine, ce-am vrut să te calm. Era biat. Să știi că mi-a nimic frică de nimeni, numai de Dumnezeu. Dar ce am frică de Dumnezeu nu era în starea asta. Tot e tocmai starea asta nenorocită, arată că nu ți-e frică de Dumnezeu. Deci ne rugăm să fim păziți de acest aluat că oamenii religioși, numai oamenii religioși pot să fie ipocriți. Și pot să fie impostori și pot să fie în situația asta pentru că cei care străin de biserică și nu sunt preocupați de viața lui Dumnezeu, ăștia ce ipocriți să fie? Ăsta știe ce îi și acolo este și parcă ar fi mai multă speranță decât un creștin ipocrit. Pentru unul care nu-i creștin și niciodată nu a auzit despre Hristos sau niciodată nu a auzit despre Duhul Sfânt, cum au spus cei din Efes, au spus lui Pavel, a spus Duhul Sfânt cât ați crezut? Și erau într-o ignoranță totală. Nu știau nimic despre Duhul Sfânt. Și vedeți că nu trebuie să știi multe. Nu trebuie să știi multe lucruri. Nu trebuie să ai capul plin de teologie ca să ai parte de darul Duhului și de botezul Duhului. Ioan a botezat cu apă și arăta spre cel ce urmea să vină, care va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și când Pavel și-a pus mâinile peste ei și a rugat pentru ei, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și proroceau și așa mai departe. Deci ne rugăm pentru integritatea inimii, pentru curăție a inimii, pentru umblare în adevăr. Auziți ce mai spune Apostolul Pavel? Odinioară erați întuneric, toți. Fariseul orb și noi am fost orbi și toți am fost orbi și toți am fost întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului. Că odinioare erați întuneric. Atunci umblați în ele și tocmai acestea v-au orbit ochii. Nu luați deloc parte acum la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă, osândiți-le, că e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns.